Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i javljam vam se iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Potočarima danas sahranjeno 308 žrtava genocida u Srebrenici 95. godine. U ovom gradu Vojska Republike Srpske ubila je oko 8.000 Bošnjaka.
11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjam srpskom narodu ovaj grad.
Azra Begić izgubila je majku i tri brata.
Jednog nisam još našla kosti treće, samo Vilić. Ne znam više šta da pričam, gdje sam i ko sam, ništa više.
Prisutnima su se u Potočari obratili predstavnici domaćih vlasti i međunarodne zajednice, govori američki ambasador u BiH Charles English.
Words fail here. Ovdje riječi ne znači ništa, ali postoji jedna riječ i samo jedna riječ kojom se može opisati ono što se dogodilo u i oko Srebrenice u julu 1995. godine. Ta riječ je genocid.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc izjavio da hapšenje osumnjičenih za ratne zločine nema alternativu i izrazio uvjerenje da se Radovan Karadžić i Ratko Mladić još nalaze na Balkanu. Evropska unija obećala da će za Kosovo dati 500 miliona eura. 6 osoba poginulo, a 37 zadobilo povrede nakon što je poljski autobus letio sa autoputa Beograd-Novi Sad. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. U Potočarima je danas sahranjeno 308 žrtava genocida u Srebrenici 1995. godine. Obilježavanje 13. godišnjice tragedije u ovom gradu započelo je dizanjem zastave i intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Prisutnima su se prije klanjanja dženaze i ukopa obratili predstavnici domaćih institucija i međunarodne zajednice. Poručeno je da se moraju pronaći i kazniti svi koji su učestvovali u genocidu, ali i da građani Srebrenice žele da taj grad bude multietnička i funkcionalna zajednica. Izvještavaju Sadik Salimović i Žana Kovačević.
Potočari su i danas mjesto najveće boli i teške tuge koja bi se i nožem mogla sjeći. Pokopani su posmrtni ostaci 308 novo identifikovanih Bošnjaka žrtava genocida koji je u Srebrenici u to vrijeme zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda počinjen jula 1995. godine. U ime organizacionog odbora za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice prisutnim se obratio Abdurrahman Malkić, načelnik opštine Srebrenica.
Naše potrebe, odnosno očekivanja, nisu velika. Mi hoćemo da Srebrenica bude istinski multietnička funkcionalna zajednica u kojoj će se poštovati ljudska prava i biti dovoljno mjesta za sve. Zločin genocida da se zove pravim imenom i da se isti ne negira. Da se sumiraju, identificiraju i u memorijalnom centru nađu svoj smiraj sve nevine žrtve. A počinioci monstruoznih zločina brže procesuiraju i adekvatno kazne kako bi pravda bila zadovoljena, a istina se konačno spoznala.
U ime vlade Sjedinjenih Američkih Država u Potočarima je govorio ambasador Charles English.
Nowhere else and at no time before have I so intensely felt the futility of words.
Nigdje i nikada prije nisam tako intenzivno osjećao koliko su riječi beskorisne. Dok stojim na mjestu gdje je prije 13 godina počinjen genocid, pred vama, koje je ta tragedija najviše pogodila, suočen sam sa nedostatkom riječi.
Words fail here.
Ovdje riječi ne znači ništa, ali postoji jedna riječ i samo jedna riječ kojom se može opisati ono što se dogodilo u i oko Srebrenice u julu 1995. godine, ta riječ je genocid. Ovaj strašni zločin traži pravdu.
There must be no pause in the pursuit of justice.
U traženju pravde se ne smije stati. Veličina, intenzitet ovog zločina to zahtijevaju, a to je neophodno i za put ka pomirenju. Ovaj strašni zločin traži odgovor. Mi prisutni danas ovdje, oni koji nisu sa nama, kao i oni koji će doći u budućnosti.
All who could not and did not stop the crime.
Svi oni koji nisu mogli i nisu zaustavili zločin.
All of us.
Svi mi.
We must all acknowledge the crime.
Moramo prihvatiti da se taj zločin desio.
Negdje između prošlosti i budućnosti Bosne i Hercegovine nalazi se pravda od koje se nikada neće odustati, poručuje visoki predstavnik Miroslav Lajčak na komemoraciji u Potočarima. A da bi se pravda postigla, kaže Lajčak, potrebno je ispuniti nekoliko uslova.
Prvi uslov za postizanje pravde je pronalaženje i kažnjavanje svih koji su učestvovali u genocidu. Drugi uslov je saradnja sa građanima Srebrenice kako bi obnovili njihovu zajednicu. Treći uslov za postizanje pravde je osigurati da Bosna i Hercegovina u cjelini sigurno i nepovratno izađe iz tame u koju je gurnuta prije 15 godina. Ali ne završava se sve na tome da jednostavno razmišljamo o prošlosti. Niti imamo pravo da stojimo pasivno po strani. Imamo obavezu prema mrtvima da žive ne učinimo žrtvama.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić rekao je, obraćajući se prisutnima u Potočarima, da je genocid u Srebrenici dugo godina umanjivan, te da se i danas ignoriše presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu kojom je on i potvrđen.
Mnogi nekako jednostavno nisu mogli ili željeli izgovoriti riječ genocid. Sada kada imamo presudu najviše međunarodne sudske instance da ovdje jeste počinjen genocid, prvi jedinu takvu presudu u istoriji, svjedoci smo pokušaja da se ta presuda minimizira ili čak ignoriše. Stoga očekujemo da Srbija, prva i jedina zemlja u istoriji osuđena za kršenje konvencije o genocidu, što prije uhapsi i isporuči sve one koji su učestvovali u projektu genocida u Bosni i Hercegovini.
Tokom vjerskog dijela pokopa u Potočarima, poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić, ocijenio je da je tokom rata u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine počinjen zločin nad nedužnim civilima, ali da je Srebrenica simbol najvećeg ljudskog stradanja potkraj 20. vijeka.
I zato mi danas i ovdje pozivamo Europski parlament da 11. juli proglasi danom žalosti u cijeloj Europi i da se organizira komemoracija gdje će narodi Europe jedni drugima dati zavjet da neće više nikada biti ni holokosta ni genocida. I zato mi učimo ovu potočarsku dovu. Allahu uzvišeni, neka tuga bude nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude dova, da se više nikad i nikome ne ponovi Srebrenica. Amin.
Sva tuga Azre Begić je danas u Potočarima. Ubijena joj je majka, jednog brata je ukopala, danas i drugog, a za trećim još uvijek traga.
Jednog nisam još našla ko ste treći, samo vili, ne znam više šta da pričam, gdje sam i ko sam, ništa više.
Majke Srebrenice, na čiju je inicijativu pokrenuta tužba pred Međunarodnim sudom protiv Holandije, i ovih dana odbijena kao neosnovana, nastavit će u traganju za pravdom i istinom, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa.
Znamo 13 godina da je svijet nepravedan, da je u sud zavladala politika. Mi ćemo ići dalje, ne može se desiti genocid pod nečijom zastavom, pod nečijom zaštom i pred nečijim očima, a da se kriju iza nekog imuniteta. Zločin ne može zastariti, za zločin se mora odgovarati. Nadamo se da će pravda doći.
30 članova žena u crnom iz Srbije sa transparentom na kojim je pisalo solidarnost i ovog 11. jula došlo je u Potočare da majkama Srebrenice da podršku, rekla je Staša Zajević.
Mi sa stanovišta civilnog društva vršit ćemo pritisak na institucije u Srbiji da odmah preduzmu mere u pravcu poštovanja Međunarodnog suda pravde, budući da je Srbija prva država u istoriji čovječanstva koja je osuđena za nesprečavanje genocida.
Sa današnjom zajedničkom dženazom koju je predvodio Reis Ulema Mustafa Efendija Cerić i ukopom novih 308 žrtava, broj sahranjenih Srebrenčana u Memorijalnom centru Potočari je 3215.
Nakon pada Srebrenice, nekoliko hiljada preživjelih, uglavnom žena i djece, utočište su našli u Tuzli gdje su bili smješteni u kolektivnim centrima. Nakon završetka rata, rijetki su oni koji su se vratili u Srebrenicu. Većina ih ne želi i danas žive u kolektivnom centru nedaleko od Tuzle. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Sanjali Čikarić, teško i danas kada se prisjeti tog bježanja od svoga i sa svojega, ali život traži da ide naprijed.
Došli smo u centar, onaj Mejdan dole. Odatle sam ja otišla u jednu porodicu u Siminhan, primio nas čovjek od sebe. Lijepo sam prihvaćena. Bilo nas je možda oko 11 u toj kući kod te porodice. Ali smo mi bili svi tad izgubljeni, ne znaš ni šta se dešava, ne možeš nikom ni vjerovati, bez obzira što su to naši ljudi što su nas primili.
Vlada Nizozemske je prije 11 godina u Tuzli napravila kolektivni centar koji je dat na korištenje izbjeglicama. Nakon 10 godina pravo nad tim naseljem preuzima općina Tuzla. Pitali smo Sanelu što sada nakon što je isteklo 10 godina.
Mi kao izbjeglice nismo tu bili 91. godine, znači samo domicilno stanovništvo može tu živjeti jer nismo mi bili tu na popisu 91. godine i zbog toga moramo izaći. To je. A tamo nismo mi kuću radili, nismo dobili donaciju, nismo kuću radili i nemaš jednostavno nikakvog pravca, nemaš cilja. Gdje god da si bio ti ovdje ili otišao tamo, nije ti dobro. Jer i na onoj strani nisi dobro došao, a i ovdje isto tako.
U srpnju 1995. godine bilo je i djece koja su bježala put Uzle. Iako nije željela otkriti svoje ime, ova sada već lijepa odrasla djevojka pričala nam je kako je ona tada sve doživjela sa samo 11 godina.
Bila sam mala, nije to bio, nisam to doživljavala kao odrasli, samo sam gledala na to kao na neke nove stvari. Ja sam iz jednog sela i šta ću ja raditi na tom svom selu? Ja ovamo gledam drugačije malo sad na život.
Mirsada Jaković je imala 15 godina kada je krenula bježati iz Srebrenice. Njezin brat nije uspio pobjeći, već je samo sa 17 godina ostao 2 mjeseca zatočen u logoru.
Mislim, bio je toliko ubijen da je ostao u visokom nakon mjeseci za njih jedan šu. Onda nakon toga mi se mati razbolila, tako da mi mata sam majku izgubila. Tako da smo mi baš bili užasni ti dan. Imala bi se želju vratiti jer je tu moj rodni kraj. A u jednu ruku ne bi, jer ne bi nikad svoju djecu više tamo vodila.
Sada svi čekaju kada će netko pokucati na njihova vrata i reći im da moraju napustiti ovo izbjegličko naselje u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Među brojnim radiodokumentima o padu zaštićene zone UN-a Srebrenica i Sarajevsko dopisništvo Radija Slobodna Evropa izdvojilo je one koji govore o namjerama Vojske Republike Srpske da unište ovaj grad i njegovo bošnjačko stanovništvo, te presude Međunarodnog suda pravde u Hagu da je počinjen genocid.
Vojni posmatrači UN-a 11. jula 1995. godine javili su da su srpske snage zauzele Srebrenicu. Istog dana, kasno poslije podne, general Ratko Mladić i drugi oficiri Vojske Republike Srpske ulaze u grad. Pred TV kamerom Ratko Mladić izjavljuje.
11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Oko ponoći kolona od 15.000 ljudi pokušava kroz šume pobjeći do slobodne tuzlanske teritorije. Preostalih nekoliko hiljada pokušava sklonište pronaći u Potočarima, gdje je smještena baza holandskog bataljona UN-a. Novinar izvještač javlja.
Agonija prognanog stanovništva Srebrenice nastavljena je i u Potočarima. U i oko kampa Plavih kaciga u ovom mjestu prema procjenama UNPROFOR-a nalazi se oko 25.000 ljudi. O preostalim stanovnicima nikada zaštićene zone još uvijek nema informacija.
Nekoliko dana nakon ulaska bosanskih Srba u Srebrenicu počinju stizati nepotvrđene vijesti o stradanju bosanskih muslimana. Američki ambasador u Hrvatskoj, Peter Galbraith, upozorio američku administraciju na svjedočenja onih koji su uspjeli se probiti do Tuzle.
Svjedočenja su bila potresna. Ljudi su bili zarobljeni i povezanih očiju ugurani u autobuse i kamione, te odvezeni na područje pod srpskom kontrolom.
Za srebrenički masakr pred Haškim tribunalom optužene su 34 osobe. Doneseno je 6 presuda, među kojima je samo general Vojske Republike Srpske, Radislav Krstić, osuđen za učestvovanje u genocidu na kaznu od 35 godina zatvora. Međunarodni sud pravde u Hagu potvrdio je februara 2007. godine da su snage bosanskih Srba, odnosno dio vojske i policije Republike Srpske u Srebrenici, jula 1995. godine počinili genocid. Predsjednica suda Rosalind Higgins.
Uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a, jedinice Vojske Republike Srpske pokrenule su napad da preuzmu grad. U roku od nekoliko dana, otprilike 25.000 bosanskih muslimana, uglavnom žena, djece i starijih ljudi, u atmosferi terora, Tovareni na pretrpane autobuse i prevezeni su preko linije sukoba. Na hiljade njih pokušali su pobjeći iz tog područja. Tad su hvatani, zatvarani u brutalnim uslovima, nakon toga pogubljeni. Više od 7000 ljudi nikad niko ponovo nije vidio.
Današnja kolumna, govoreći bosanski Kemala Kurspahića pod naslovom Dan za šutnju, osvrt je na pokušaj politizacije i relativizacije ratnih zločina.
Evo i 13 godina nakon srebreničkog genocida, o Srebrenici, kao u ostalom i o prirodi bosanskog rata, postoje dva civilizacijski nepomirljiva viđenja. Jedno počiva na univerzalnoj međunarodnoj osudi zločina protiv čovječnosti, bez obzira na to ko su počinioci i žrtve, a drugo na poricanju i relativizaciji počinjenog zla, koje se u novijem balkanskom iskustvu najčešće izražava političko-propagandnom pričom o tome kako su svi činili zločine. Jedno polazi od civilizacijske obaveze poštovanja svih žrtava u njihovoj ljudskoj individualnosti, a drugo od nastojanja da se uvijek sasvim ličan najveći gubitak majke, supruge, sestre, djeteta obezliči utapanjem u mogućnosti što masovnije brojke naših i što minornije brojke tuđih žrtava uz prigodnu, a zapravo krajnje nekulturnu instrumentalizaciju zločina i žrtve u podizanju političkog rejtinga ličnosti i partija opsjednutih privilegijama vlasti. Nažalost, na Balkanu smo još daleko od uspostave kulture individualizacije i zločina i žrtve, bezuslovnog poštovanja za sve nedužno stradale u ratovima i naročito smo daleko od poštovanja za tuđe žrtve. Upravo povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, već godinama se samo dan nakon ukopa identifikovanih ostataka srebreničkih žrtava odvija ritualna kontrakomemoracija srpskim žrtvama u susjednom Bratuncu. Da ne bude zabune, svakoj od tih nevinih žrtava dugujemo isto poštovanje, a njihovim najbližima iskreno saosjećanje, ali organizovati politički motivisane rituale čiji je cilj da se umanji težina zločina počinjenog nad drugima, jer se zločini u Bratuncu nisu događali u vrijeme zločina u Srebrenici, uvreda je i za srebreničke i za bratunačke žrtve. Pored ostalog i upravo zato što svakoj, i srpskoj, i bošnjačkoj, i hrvatskoj žrtvi rata, dugujemo isto bezuslovno poštovanje, Bratunac je pogrešno uzet kao simbol srpskog stradanja u bosanskom ratu 90-ih. Ta opština je po popisu iz 91. bila pretežno muslimanska, sve dok 92. godine srpske snage nisu obavile temeljito etničko čišćenje, a tadašnji ministar u Karadžićevoj vladi Velibor Ostojić po haškim dokumentima triumfalno objavio: sad možemo obojiti Bratunac u plavo. Tako se kontrakomemoracija u ovom gradiću pojavljuje kao surovo odricanje dostojanstva i poštovanja i srebreničkim, bošnjačkim i bratunačkim srpskim žrtvama. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
15 sati i 18 minuta. U nastavku emisije poslušajte još neke od vijesti koje su obilježile 11. juli. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni haški tužilac Serge Bramenc izjavio da hapšenje optuženih za ratne zločine nema alternativu i izrazio uvjerenje da se Radovan Karadžić i Ratko Mladić još nalaze na Balkanu i da imaju podršku iz redova srpskih snaga bezbjednosti. Bramenc se u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung zauzeo za saradnju Haga sa Beogradom, navodeći da je sada moment da se konstruktivno sarađuje, a ne kritikuje. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio povodom 13. godišnjice zločina u Srebrenici da je nova vlast u Srbiji potpuno prevržena završetku saradnje sa Haškim tribunalom i hapšenju optuženog za ratne zločine Ratka Mladića. Rusija će insistirati na zatvaranju Haškog tribunala pošto smatra da radi neobjektivno, izjavio danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Bosanski Srbin Mićo Stanišić, optužen za zločine nad muslimanima i Hrvatima, bit će pušten iz pritvora Haškog tribunala na privremenu slobodu, saopštio je danas sud u Hagu. I bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, general Dragoljub Ojdanić, bit će privremeno pušten na slobodu iz humanih razloga, saopšteno je iz Haškog tribunala. Ojdanić je optužen za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu. Na ročištu za izjašnjavanje o krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, optuženi Zrinko Pinčić se izjasnio da nije kriv. Pinčić se tereti da je kao pripadnik Hrvatskog vijeća obrane počinio zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Donje Selo, opština Konjic. Naša stranka, novoformirana politička partija u Bosni i Hercegovini, saopštila je danas u Sarajevu da je za svega 3 mjeseca od osnivanja uspjela da se organizuje u 44 opštine u Bosni i Hercegovini, u 35 u Federaciji i 9 u Republici Srpskoj, te da će o svim tim sredinama istaći kandidate za vijećnike na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Europska unija obećala je da će na današnjoj donatorskoj konferenciji za Kosovo dati 500 milijuna eura. Očekuje se da će i članice Europske unije također pojedinačno dati donacije za obnovu Kosova. Kosovo je zatražilo prijem u Međunarodni monetarni fond i Svjetsku banku, izjavio danas premijer Kosova Hašim Tači. Jedan Palestinac ubijen, a 2 Izraelca povrijeđena su tokom prošle noći u razmjeni vatre blizu grada Kalkilija na sjeveru zapadne obale. Najmanje 10 kurdskih pobunjenika i jedan pripadnik turskih snaga poginuli su u sukobima na jugoistoku Turske, prenijela je turska novinska agencija Dogan. Barcelona proces Mediteranska unija bit će iniciran u nedjelju 13. jula u Parizu na samitu šefova država zemalja članica Europske unije, saopšteno je iz delegacije Europske komisije u BiH. Poljski autobus sa 68 putnika sletio jutros sa autoputa Beograd-Novi Sad. Mediji prenose da je u toj nesreći poginulo 6 osoba, među kojima ima i djece. Teške tjelesne povrede dobilo je 7, a lakše tjelesne povrede preko 30 putnika. U posljednja 24 sata u Srbiji u saobraćajnim nesrećama poginulo 15 osoba. Organizatori olimpijskih igara u Pekingu sinoć kasno u strogoj tajnosti izvali su prvu od 4 generalke za svečanost otvaranja igara 8. augusta. Učesnici ceremonije prije probe morali su potpisati posebne ugovore kako bi se svi dijelovi 3,5-satnog spektakla zadržali u strogoj tajnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Milada ćemo čuti i pred kraj emisije. U nastavku slijede izvještaji naših reportera i sa ostalih događaja u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu su danas predsjednik i potpredsjednik naše stranke Bojan Bajić i Dani Stanović prezentovali kandidatske liste, kandidate za opštinske načelnike i izborne ciljeve na predstojećim lokalnim izborima u BiH. Slušamo Mirnu Sadiković.
Naša stranka na predstojećim lokalnim izborima nudi kandidate za 44 opštine, 35 u Federaciji i 9 u Republici Srpskoj. Kandidatske liste su multietničke čak i u opštinama koje su do sada bile prostor međuetničke netrpeljivosti. Definirano je 5 prioriteta na osnovu kojih će svi kandidati naše stranke raditi lokalne planove, kaže predsjednik stranke Bojan Bajić.
To je pod broj 1 investicioni razvoj, politika zapošljavanja na lokalnom nivou, broj 2 ekologija i odnos prema kulturno-istorijskom nasljeđu sa akcentom na ruralni razvoj, 3 program za penzionere i lica sa posebnim potrebama, 4 sigurnost građana i 5 generalno antinacionalistički i antimilitaristički stav, pošto znamo da prije svaki izbora se tenzije zatežu i pokušavaju se glasački poeni i izborni rezultati dobiti na zaoštravanju te nacionalne konfrontirane retorike.
Na kandidacionim listama uglavnom su žene i mladi, obrazovani ljudi, najavljuje potpredsjednik stranke Dani Stanović.
Između svih ostalih radosnih vijesti, u stvari možda čak i najviše raduje, to je da se na našim kandidacijskim listama nalazi puno više žena i mladih od donje granice koju propisuju zakon. Mi smo uspjeli okupiti ljude različitih nacionalnosti. To je dokaz, ako je nekome bio potreban, da je moguća nova politika međuetničkog dijaloga i harmonizacije odnosa, ja bih rekao neka stara politika, jer to stvari to je nešto čemu mi treba da se vratimo. Ljudi su ovdje od davnina živjeli zajedno, samo treba da se prisjete.
Osim sarajevskih opština, naša stranka ima kandidate za načelnike opština Srebrenica, Osmaci, Bosanski Petrovac, Kalesija, Prijedor, Rudo, Ilijaš i Vareš. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz svijeta. Europska komisija najavila je danas na otvaranju međunarodne donatorske konferencije sumu od 500 milijuna eura za ekonomski oporavak Kosova. Ova suma bi Kosovu trebala biti dostavljena do 2011. godine. U studiju u Pragu vijesti svijeta pripremila Sabina Čabaravdić.
Povjerenik Unije za proširenje Olli Rehn objavio je na otvaranju ove konferencije kako očekuje da se prikupi 1 milijardu eura za djelimično finansiranje programa socijalno-ekonomskog razvoja na 3 godine od iduće do 2011. koji je zapravo izradila kosovska vlada.
Thanks to this effort, I hope that
ova obećana sredstva biće usmjerena za obrazovanje, razvoj kosovskih institucija, konsolidiranje demokratije i pravne države, dobrovođenje multietničkog društva i stvaranje povoljnih uvjeta za strane investicije. Rehn je posebno istakao kako kosovska vlada mora osigurati da se svaki euro efektivno utroši i to na dobrobit cijele zajednice, uključujući ponajprije srpsku manjinu. pomenuši program socijalno-ekonomskog razvoja kojeg je izradila vlada Kosova i za čiju je realizaciju potrebna pomoć od 1.400.000.000 eura, premijer Kosova Hašim Taši je kazao. Donatorska konferencija predstavlja početak nove faze razvoja Kosova. Radit ćemo zajedno s našim partnerima, Sjedinjenim državama, Evropskom unijom i NATO-om, kako bismo izborili budućnost za Kosovo. Premijer je potvrdio kako je juče njegov kabinet zatražio prijem u članstvu Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Ja vjerujem da mi zaslužujemo da vrlo skoro postanemo dio NATO-a, Evropske unije i vjerujem da ćemo od Svjetske banke i MMF-a uskoro dobiti pozitivan odgovor. Članicama MMF-a i Svjetske banke mogu postati samo suverene države. Prema tumačenjima kosovskih predstavnika, za Kosovo nema pravnih zapreka. Analitičari međutim tvrde da je kosovska prepreka na putu do svjetskih financijskih institucija mali broj zemalja koje su priznale nezavisnost ove najsiromašnije zemlje u Europi. Kosovo su do sada priznale 43 od ukupno 192 članice Ujedinjenih naroda. U Prištini očekuju da će se broj zemalja koje priznaju nezavisnost države povećati prije zasjedanja Generalne skupštine UN-a u septembru ove godine.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je danas prezentovana analiza pristupa stambenom zbrinjavanju izbjeglih i raseljenih osoba bivših nosilaca stanarskih prava u Hrvatskoj. Detalje prenosi Aida Đugum.
Kada je u pitanju povrat stanarskih prava, Bosna i Hercegovina je u kratkom periodu osigurala svim bivšim nositeljima stanarskih prava da se vrate u prijeratne domove i privatiziraju po jednakim uslovima sa ostalim građanima. Ali to nije slučaj i u Hrvatskoj. U nevladinim organizacijama koje su radile analizu pristupa stambenom zbrinjavanju izbjeglih i raseljenih osoba u Hrvatskoj kažu da su pripadnici manjinskih grupa u toj zemlji u podređenom položaju u odnosu na ostale građane. Ratko Bubalo iz novosadske nevladine organizacije Humanitarni centar za integraciju i toleranciju kaže da se nacionalne manjine mogu vratiti u svoje domove samo ako ispunjavaju određene uslove.
Uslovi su, pored ostaloga, prvo da se morate vratiti, drugo da ne smijete imati u vlasništvu kuću ili stan na bilo gdje na kugli zemaljskoj ili da u ovom vremenu niste u međuvremenu tu imovinu otuđili. Za razliku od toga, izbjeglicama u Republici Hrvatskoj koji su ušli u te stanove, jedini uslovi jeste da nemaju stambeni objekt u vlasništvu Republike Hrvatske. A to konkretno znači njima se imovina vratila u Bosni i Hercegovini i povrh toga dobit će stanove izbjegli Srba iz Republike Hrvatske iz Srpske krajine.
Ljubomir Mikić iz Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara kaže.
Osnovne karakteristike procesa odlučivanja o zahtjevima za stambeno zbrinjavanje naveli smo, dakle, da netransparentnost i samovoljno, nezakonito, nepredvidljivo i neprofesionalno postupanje nadležnih tijela javne uprave, zatim nepoštovanje važećih nacionalnih propisa, nedostatak i nemogućnost primjene adekvatnih pravnih lijekova, nepostojanje kontrole i slično, predstavljaju ključne odlike provedbe postojećih modela stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I pred kraj emisije slijedi kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Ukupom 308 žrtava srebreničkog genocida danas je u memorialnom spremnutu Potočar završen program obilježavanja 13. godišnjice tragedije u Srebrenici. Glavni haški tužilac Serž Bramionci izjavio da hapšenje optuženih za ratne zločine nema alternativu, te izrazio uvjerenje da se Radovan Karadžić i Ratko Mladić još nalaze na Balkanu i da imaju podršku iz redova srpskih snaga bezbjednosti. Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, optuženi Zrinko Pinčić se izjasnio da nije kriv. Europska unija obećala da će na današnjoj donatorskoj konferenciji za Kosovo dati 500.000.000 eura. U saobraćajnoj nesreći autobusa iz Poljske koji je sletio sa autoputa Beograd-Novi Sad poginulo 6 osoba, a preko 30 putnika je povrijeđeno. Čelnici 27 zemalja Europske unije te 16 zemalja koji izlaze na Sredozemno more, među kojima i Bosna i Hercegovina, okupit će se u nedjelju u Parizu na samitu na kojem će biti pokrenuta Unija za Mediteran. Na ministarskom sastanku bit će usvojena odluka o primanju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore u barcelonski proces Unija za Mediteran. Bosansko-hercegovačka dizačica tegova Olivera Jurić kažnjena je 4-godišnjom zabranom takmičenja zbog korištenja dopinga nakon što je ponovni takozvani B test pokazao da je naša takmičarka koristila nedozvoljeni anabolički steroid.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana, ali i vikend žele vam Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Dženana Karabegović.